Virðulegi forseti, ég vil þakka málshefjanda fyrir að hafa hvatt í þessari umræðu og ég vil einnig þakka fyrir að hún komi í kjölfarið á umræðinu sem var hér í gær takmarkað aðgengi að framhaldsskólum, þar sem þessi mál skarast umtalsvert. Í umræðinu í gær kom fram að hæstvirtur menntamálaráðherra vill að framhaldsskólarnir verði ungdómsskólar og fullorðnir sæki bóklega menntun annað og því leggur hann til fjöldatakmarkinu á næsta ári í þá veru. Bóknámsnemendur sem eru 25 ára eldri fá ekki lengur að stunda bóklegt nám í opinbera framhaldsskólakerfinu. Vandinn er hins vegar sá að meðalaldur þeirra sem stunda nám á verknámsbrautum er rúmlega 25 ár. Þannig að sú aðgerð að meina fullorðnum nemendum í bóknám gerir skólan ekki að ungdómsskólum. Það verða áfram margir fullorðnir nemendur á verknámsbrautunum. En þessi orð hæstvirts menntamálaráðherra leiða hugann að þróun framhaldsskólastigsins hér á landi og hvort næsta dagskrá sé að aðgreina bóknámsskóla og verknámsskóla almennt í sitt hvora stofnunina. Er það menntastefnan sem á að reka og kynna hér upp úr áramótum? Hvernig mun sú stefna þjóna menntunarþörf og aðgengja menntum á landsbyggðinni? Á 7. áratugnum komu fyrstu áfangaskólarnir fram og nú eru fjölbrautaskólar með áfangakerfi algengasta formið. Það gengur meðal annars út á það að nemendur á mismunandi brautum geta setið saman í einstakum áfengum. Verknámsbrautir eru samsettar með bæði bóklegum áfengum og verklegum og nemendur á stúdentsbrautum og til dæmis húsasmíðabraut sitja saman í bóklegum áfengum. Ætli það verði sem sagt þannig á næsta ári að til þess að fá inngöngu í framhaldsskóla landsins verði fullorðnir nemendur á plata og segjast vera á húsasmíðabraut til að fá að taka einhverja bóklega áfanga í heimabyggð.
Þá tekur til máls háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Valur Björnsson.